Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Αχιλλέας Κυριακίδης προς Ζορζ Περέκ. Ήταν αναπόφευκτο. Η μυρωδιά από πικραμύγδαλα του θύμιζε άτυχους έρωτες. Με αυτή την πρόταση, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες μας μοιεί στο μυθιστόρημά του «Έρωτα στα χρόνια της χολέρας». Παρομοίως, δηλαδή αναπόφευκτα, οπότε ακούω το όνομα ενός άλλου κορυφαίου Λατινοαμερικάνου, του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, η σκέψη μου τρέχει στον Αχιλλέα Κυριακίδη, ως τον κοινωνό μεταφραστή του Μπορχικού Λαβυρίνθου στα ελληνικά. Κάπως έτσι, δηλαδή αναπόφευκτα, περίμενα ότι ο πολυτεχνίτης Αχιλλέας Κυριακίδης, συγγραφέας, πολλάκης βραβευμένος μεταφραστής, βραβευμένος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, σκηνοθέτης και σεναριογράφος 7 ταινιών μικρού μήκους και σεναριογράφος 3 μεγάλου μήκους, καθώς έχει μεταφράσει και βραβευθεί για άπαντα τα πεζά και τα δοκίμια του Μπόρχες, θα έγραφε Κάρτ Ποστάλ στον Αργεντίνο μάγο ρεαλιστή.
Αγαπημένα μου Ζορζ, σε γνώρισα όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο σου με τον άκρο σε γενευτικό τίτλο «La vie mode d'emploi».
Αναπόφευκτα ωστόσο, κατάφερε να με ευνηδιάσει, γράφοντας τον Ζορζ Περέκ, Γάλλο συγγραφέα, σκηνοθέτη κινηματογραφικών έργων, σεναριογράφο, ποιητή και βιβλιοθηκονόμο, ο οποίος όμως θα μπορούσε να είναι ήρωας του Μπορχικού Σύμπαντος ή καλύτερα συγγενής εξαίματος του Μπόρχες. Καθώς όπως έχει πει και ο Αχιλλέας Κυριακίδης, οι Γάλλοι διανοούμενοι, στους οποίους ανήκει ο Περέκ, ασκούσαν ό,τι και ο Μπόρχες, δηλαδή τη λογοτεχνία σαν ένα παιχνίδι που το έπαιζαν με τη σοβαρότητα που παίζουν τα παιδιά τα παιχνίδια τους. Έκαναν διάφορες ασκήσεις προκειμένου να αποφορτήσουν τη λογοτεχνία από τα λεγόμενα βαριά νοήματα ή έστω να ντύσουν τα νοήματα αυτά με ένα παιγνιώδες ύφος. Ο Περέκ ήταν σημαντικό μέλος του Λιπό, εργαστηρίου δυνητικής λογοτεχνίας που δημιουργήθηκε με όνειρο και στόχο να δουλεύουν μαζί μαθηματικοί και συγγραφείς προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ισόφελος της λογοτεχνίας. Έμβλημά τους γίνεται η λογοτεχνία με περιορισμούς. Έβαζαν περιορισμούς όπως για παράδειγμα το βιβλίο πρέπει να έχει τόσες λέξεις ή ένα γράμμα δεν θα εμφανιστεί πουθενά. Έτσι, ο Ζορζ Περέκ στο έργο του «Η Εξαφάνιση» χρησιμοποιεί την τεχνική του λιπογράμματος. Εκδίδει ένα ολόκληρο μυθιστόρημα με την απουσία του φωνήοντος «ε», ένα φωνήεν του οποίου η χρήση είναι πολύ συχνή στη γαλλική γλώσσα. Κυκλοφορεί επίσης και η φήμη, κάπως κακόβουλη, ότι επρόκειται απλά για ένα ελάττωμα της γραφομηχανής που έπρεπε κάπως να δικαιολογηθεί. Ο Ίταλο Καλβίνο, από την άλλη, στο έργο του «Το κάστρο των διασταυρωμένων πεπρωμένων», πλέκει ολόκληρη την ιστορία γύρω από μία τράπουλα ταρό και τους περιορισμούς που το βάζουν τα φύλλα της. Το εν λόγω βιβλίο του Ζορζ Περέκ με τον γοητευτικό τίτλο «Ζωή οδηγίες χρήσεως», που είναι μυθιστορήματα, όπως μας πληροφορεί η σελίδα τίτλου, έχει χαρακτηριστεί από τον Ίταλο Καλβίνο ως το τελευταίο μείζον γεγονός στην ιστορία της λογοτεχνίας. Αποτελεί μια αριστοτεχνική σύνθεση 179 ιστοριών σε μια παρισινή πολυκατοικία, στα διαμερίσματα, τα υπόγεια, τις σοφίτες, τα μηχανοστάσια και τις σκάλες τις οποίες ζουν, συμβαίνουν, ανακαλούνται στη μνήμη, σχεδιάζονται, διασταυρώνονται, συνυπάρχουν, διακλαδώνονται, αποχωρίζονται και πεθαίνουν τα πάντα. Άνθρωποι όλων των φυλών, Όλες οι γλώσσες της Βαβέλ, πάθη, μικρότητες, ευτέλειες και μεγαλουργίες, θαύματα και περιπέτειες, σκουπίδια και έργα τέχνης. Σαν ένα τεράστιο παζλ, το βιβλίο αποτελείται από κομματάκια ιστοριών που είναι αρμονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους, που όμως μπορούν να διαλυθούν και να ξανασυναρμολογηθούν από την αρχή, όπως επίσης και να διαβαστούν ως ένα ξεχωριστό κομμάτι, καθώς κάθε κομματάκι του παζλ, κάθε ιστορία, είναι από μόνη της ένα μικρό διήγημα. Ο Πέρεκ γράφει στο προήμιο του βιβλίου. Παρά τα φαινόμενα, το παζλ δεν είναι μοναχικό παιχνίδι. Κάθε κίνηση που κάνει ο παίκτης του παζλ, ο κατασκευαστής του παζλ την έχει κάνει πριν από αυτόν. Κάθε κομμάτι που ο παίκτης το πιάνει και το ξαναπιάνει, που το εξετάζει, που το χαϊδεύει, κάθε συνδυασμός που δοκιμάζει, ξαναδοκιμάζει, κάθε ψηλάφιση, κάθε διέστηση, κάθε ελπίδα, κάθε απογοήτευση έχουν αποφασιστεί, έχουν υπολογιστεί και έχουν μελετηθεί από τον άλλον. Οι περίφημες οδηγίες χρήσεως της ζωής έδωσαν στο Ζορζ Πέρεκ τη δυνατότητα επιβίωσης και έτσι σταμάτησε την εργασία που διακονούσε από το 1961 ως υπεύθυνος για τη βιβλιογραφία και την ταξινόμηση στη βιβλιοθήκη ενός εργαστηρίου νευροφυσιολογίας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Ο Αχιλλέας Κυριακίδης, σχεδόν ταυτισμένος με τα βιβλία που μεταφράζει, επιλέγει να γράψει κάρτ ποστάλ στον ιδιαίτερο και μοναδικό Γάλλο συγγραφέα Ζορζ Πέρεκ. Όπως είπε ο Ερνέστο Σάμπαντο, μην είστε αθώοι, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Αγαπημένα μου Ζορζ, δεν ξέρω αν εκεί όπου βρίσκεσαι δέχεσαι έντυπη αλληλογραφία, γι' αυτό και περίμενα να μου δοθεί η ευκαιρία αυτής της ραδιοφωνικής εκπομπής. Μήπως και με τα κύματα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Σε γνώρισα όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο σου με τον άκρο σε γενευτικό τίτλο «La vie mode d'emploi», «Ζωή οδηγίες χρήσεως». Εγώ έβγαινα από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της ζωής μου και εσύ μας είχες αφήσει πριν από 7 χρόνια. Ζήσαμε μαζί ένα χρόνο, όσο χρειάστηκε να μεταφράσω τη ζωή, συχνά ακούγοντάς σε να γελάς και βλέποντάς σε να μου κλείνεις το μάτι ή να σηκώνεις τα χέρια σε αυτή τη χαμογελαστή χειρονομία που λέει «Τι να σου κάνω, δεν φταίω εγώ, εσύ τα θέλες». Αργότερα μετέφρασα και άλλα βιβλία σου. Το «Un cabinet d'amateur», ιδιωτική πινακοθήκη, το «L'augmentation», η αύξηση, το «Espèce d'espace», χωρίες χώρων, το «Cultivé long et donc chromé au fond de la cour», πιο παπάκι με νικέλινο τιμόνι στο προάβλιο, αλλά κανένα από αυτά, όπως και κανένα από όλα τα σχεδόν 90 βιβλία διαφόρων συγγραφέων που μετέφρασα μετά τη ζωή, δεν με έκανε να νιώσω αυτό το ρίγος της δικαίωσης του αγώνα της μετάφρασης, αυτής της ωραίας πάλης με δύο γλώσσες και δύο κόσμους. Χρειάστηκε να περάσουν 27 χρόνια για να το ξανανιώσω, δεν στο κρύβω, τώρα που τύχη αγαθή και επιτέλους αξιώθηκα να μεταφράσω το άλλο μείζον μοντερνιστικό υπέρμυθιστόρημα κατά τον Καλβίνο του 20ου αιώνα, το κουτσό του Κορτάσαρ. Θέλω σε αυτή την εκτός χρόνου επικοινωνία μας να σου μιλήσω ειδικά για το χρόνο, για το πώς διαχειρίστηκες το χρόνο σε αυτή τη μεγαλειώδη σου σύνθεση. Ο Κάφκα, όπως θα θυμάσαι, ξεκινάει τις παραβολές του από μια επιλεγμένη, δεδομένη χρονική στιγμή και αναπτύσσεται γραμμικά, χωρίς κινηματογραφικές πανιδρομήσεις, προς μια άλλη. Κάποιος θα πρέπει να συκοφάντησε τον Ιωσήφ Κάπα, γιατί χωρίς να έχει κάνει τίποτα κακό, ένα ωραίο πρωί συνελήφθη κτλ. Μη στα λέω τώρα. Αντίθετα, ο Μάρκες χρησιμοποιεί το χρόνο εντελώς κινηματογραφικά. Συχνά τα μυθιστορήματά του αρχίζουν από τη μέση, 100 χρόνια μοναξιά, ή από το τέλος, το φθινόπωρο του Πατριάρχη, ή ακόμα και μετά το τέλος, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο έως αυθαίρετο, χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Από το σημείο αυτό, η αφήγηση τεινάζεται ακτινοτά προς τις τρεις παραδεκτές διαστάσεις του χρόνου, πριν, τώρα, μετά, τυλίγεται σε αναμνήσεις, χάνεται σχεδόν σε αλλεπάλληλα υποκειμενικά και αντικειμενικά flashback, ξανασυγκροτείται δοξαστικά σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ξαναδιαλύεται στην πρώτη δύσκολη στροφή και ούτω καθεξής. Εσύ, Ζορζ, ενώ φαίνεται ότι συρρίκνωσες το ήδη σκανδαλώδες 24ωρο του Οδυσσέα του Τζόις σε μία και μόνη στιγμή, είχες τη μεγαλοφυή ιδέα να συλλάβεις αυτή τη στιγμή και να τη βαλσαμώσεις αφηγηματικά ως επιτομή του σύμπαντος χρόνου. Και τι είναι αυτό που βαλσαμώνει μια χρονική στιγμή? Η φωτογραφία. Λοιπόν, το Ζωή Οδηγίες Χρήσεως δεν είναι τίποτα άλλο, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο για ένα μυθιστόρημα 600 σελίδων, από έναν Σταντανέ. Το όπους μάγνου σου δεν είναι παρά η αστραπία ματιά στο εσωτερικό μιας τυπικής παρισινής πολυκατοικίας, όπως μας το αποκαλύπτει μια νοητή στιγμιαία κάτωψη. Όλοι οι ένικοι αυτής της πολυκατοικίας συλλαμβάνονται από το φωτογραφικό φακό σου σε αυτό που κάνουν εκείνην ακριβώς τη στιγμή. Όμως εσύ δεν αρκείσαι σε ό,τι σου αποκαλύπτουν οι δύο διαστάσεις της φωτογραφίας, αλλά προχωράς και σε μια τρίτη διάσταση, το βάθος, που δεν είναι παρά ο χρόνος. Κάθε πράγμα, πόσο μάλλον κάθε άνθρωπος, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά και κυρίως αυτό που είναι. Ένα παιδάκι δηλαδή που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή να κάθεται στις σκάλες της πολυκατοικίας και να διαβάζει ένα βιβλίο, δεν είναι μόνο ένα παιδάκι που φαίνεται να κάθεται στις σκάλες και να διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά και αυτά που σκέπτεται εκείνη τη στιγμή το παιδάκι, και αυτά που διαβάζει στο βιβλίο, και αυτά που σκέπτονται οι ήρωες του βιβλίου που διαβάζει το παιδάκι στις σκάλες, και οι συγκυρίες που έφεραν το παιδάκι να κάθεται στις σκάλες και να διαβάζει ένα βιβλίο. Δημιουργείται έτσι ένα άπειρο και ηλιγκιώδες πλέγμα ιστοριών που αφορμώνται από αυτή τη στιγμιαία θέαση, από αυτό το κλικ της φωτογραφικής μηχανής και αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου. Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra. Lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do
And I'd say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitment's tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your Saturn, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you write, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. You who were bewildered by a meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost.
Σε αυτό το δωμάτιο, το 1947, πέθανε η Ελέν Μπροντέν. Είχε ζήσει μέσα εδώ κοντά 12 χρόνια, συνεσταλμένη και περιδέης. Μετά το θάνατό της, ο ανιψιός της, ο Φρανσουά Γκρατιολέ, βρήκε ένα γράμμα της, στο οποίο εξιστορούσε πώς είχε τερματιστεί η παραμονή της στην Αμερική. Ο πρώτος που σκότωσε ήταν ο Νάνος. Ήταν και ο πιο εύκολος. Η Ελέν έμαθε πως είχε πιάσει δουλειά, λαντζέρι, σε ένα ποταμόπλιο του Μισισιπί, από αυτά όπου σταδιοδρόμησαν πολλοί επαγγελματίες τζογαδόροι. Ακριβώς ένας τέτοιος χαρτοπαίκτης δέχτηκε να βοηθήσει την Ελέν. Την έντυσε αγόρι και την πήρε μαζί του στο πλοίο, σαν μπόι του. Τη νύχτα, την ώρα που όσοι δεν κοιμόντουσαν έπαιζαν να χαλίνονταν μπαρμπούτι και φαραώ, η Ελέν δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κουζίνα. Ο Νάνος, μισομεθυσμένος, είχε χλαρώσει σε μια μπράντα δίπλα σε μια φωτιά όπου σιγόβραζε ένα τεράστιο ραγού. Τον πλησίασε και, πριν αυτός προλάβει να αντιδράσει, τον άρπαξε από το σβέρκο και τις τυράντες και τον πέταξε μέσα στο πελώριο καζάνι. Άφησε το πλοίο το άλλο πρωί, όταν έπιασαν μπατόν ρούζ, πριν ακόμα πάρει κανείς χαμπάρι το φωνικό. Πάντα ντυμένη αγορίστικα, ξανακατέβηκε στο ποτάμι, αυτή τη φορά πάνω σε μια μαούνα, μια πραγματική πλωτή πολιτεία, όπου ζούσαν άνετα δεκάδες νοματέοι. Ανάμεσά τους ήταν και ένας γυρολόγος γαλλικής καταγωγής που λεγόταν Πολ Μαρσάλ και που, σαν άκουσε την ιστορία της, της πρόσφερε τη βοήθειά του. Στη Νέα Ορλεάνη νίκιασαν ένα καμιόνι και πιέσαν να γυρίζουν τη Λουιζιάννα και τη Φλόριντα. Σταματούσαν στα βενζινάδικα, στους μικρούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων, στα μπαράκια που ήταν πάνω στο δρόμο. Εκείνος έκανε ένα νούμερο, κάτι σαν άνθρωπος ορχήστρα, με γκρανκάσα, παντονλεόν, φυσαρμόνικα, τρίγωνο, κύμβαλα και καμπανάκια. Εκείνη, Ανατολίτισα με Φερέτζε, έκανε εκεί έναν αυτοσχέδιο χορό της κοιλιάς και ύστερα, για όποιον ήθελε, ρίχνε τα χαρτιά. Άπλωνε μπροστά του τρεις σειρές από τρία χαρτιά και σκέπαζε τις φιγούρες και όσα χαρτιά έδιναν άρθρισμα 11. Ήταν μια πασιέντζα που την είχε μάθει κοριτσάκι, η μόνη άλλωστε που ήξερε και που την χρησιμοποιούσε για να προλέγει ό,τι της κατέβαινε στο κεφάλι, σε μια καταλαβίστικη βαβελική γλώσσα.
Ποτέ άλλοτε κανείς δεν προσέδωσε σε κάτι τόσο τετελεσμένο όσο μια φωτογραφία έναν τόσο δυναμικό χαρακτήρα. Θυμίζω μια αντίστοιχη πιο σαρκαστική εκδοχή στο διήγημα του Χούλιο Κορτάσαρ «Τα σάλια του διαβόλου» και στην ταινία που βασίστηκε σε αυτό, το «Blow Up» του Αντωνιόνι. Το βιβλίο σφίζει από ζωή, δονείται, πάλεται. Ακόμα και τα αντικείμενα για τη μανιώδη περιγραφή των οποίων έχουν ακουστεί κάποιες μεμψημυρίες, ενδύονται μια δραματική δυναμική. Τα αντικείμενα έχουν μια οντότητα, έστω ετερόφωτη δάνεια, ακριβώς γιατί φέρουν την αφή των ανθρώπων, γιατί αγαπήθηκαν από ανθρώπους, γιατί διαλέχτηκαν και τοποθετήθηκαν από ανθρώπους σε στιγμές χαράς ή μοναξιάς ή απόγνωσης. Και πάνω απ' όλα, στο βιβλίο αυτό, όπως και στην πραγματικότητα, τα αντικείμενα ζουν ακριβώς γιατί έχουν το τρομακτικό προνόμιο να επιζουν των ανθρώπων. Ζόρζ, δεν υπάρχει και το ξέρεις ασφαλτοστρωμένη διαδρομή από μια γλώσσα σε μια άλλη. Άσε που εκτός από λακκούβες ενδέχεται να υπάρχουν και παγίδες και καλό είναι ο μεταφραστής να έχει το νου του. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου όλη η διαδρομή είναι παγίδα και μάλιστα εξορισμού. Γι' αυτό και ο μεταφραστής πρέπει να έχει κάνει ήδη μερικές βασικές επιλογές, πρώτη και καλύτερη από τις οποίες είναι το αν θα μπει τελικά στο δάσος ή όχι. Υπάρχει όμως και μια τέταρτη περίπτωση, όπως είναι η μετάφραση βιβλίων σαν το «Ζωή οδηγίες χρήσεως», όπου σε μια τρομερή κλίμακα ισχύουν ταυτοχρόνως και τα τρία, όπου δεν ξέρεις αν πρέπει να προφυλαχτείς από τις παγίδες ή αν οφείλεις να πέσεις σε μια-δυο από αυτές, γιατί έτσι το ήθελε ο συγγραφέας και το ζητάει η λογική του βιβλίου, όπου δεν ξέρεις αν πρέπει να φοβάσαι το λύκο όταν εμφανίζεται ή όταν δεν εμφανίζεται, και όπου βρίσκεσαι στην αντικειμενική αδυναμία του ναυαγού να κρίνεις αν το σπιτάκι της γιαγιάς που βλέπεις στο βάθος είναι οφθαλμαπάτη ή όχι. Παίζουμε εν παικτής δηλαδή. Αν κρίνω μάλιστα και από τις άλλες μεταφράσεις του έργου, την αγγλική λόγου χάρη, υπήρξαμε υπέρμετρα ευλαβικοί απέναντι σε ένα μυθιστόρημα που επιζητούσε την ενεχόμενη ασυδοσία μας. Είμαι βέβαιος λόγου χάρη ότι δεν θα διαφωνούσες με την εξής συνταγή. Παίρνουμε ένα οποιοδήποτε απόσπασμα από το βιβλίο. Φέρει πίν το εξής. Il jouait dans les cours des écoles, ou sous les préaux, ou sur les places de bourgades improbables, au cœur des Cévennes ou de la Haute-Provence, réalisant chaque soir des prodiges d'invention et d'improvisation, changeant 6 fois de rôle et 12 fois de costume dans une même pièce, avec comme public 10 adultes endormis dans leur blouse du dimanche et 15 enfants à beurrer et mitouflés dans des cache-cols tricotés, les pieds chaussés de galoches, qui se poussaient du coude en pouffant de rire parce que le slip rose de la jeune première se voyait à travers les déchirures de sa robe. Το μεταφράζουμε μια φορά με κλασική ευσυνειδησία. Έπαιζαν στα προάβλια των σχολείων, στους περίβολους, στις πλατείες, κάτι απίθανων χωριών, στα βάθη των Σεβενών ή στα βουνά της Προβυγγίας, θαυματουργώντας κάθε βράδυ από πλευράς επινοήσεων και αυτοσχεδιασμών, αλλάζοντας καθένας 6 ρόλους και 12 κουστούμια για το ίδιο έργο, έχοντας για κοινό 10 αποκοιμισμένους ενήλικους με τα κυριακάτικά τους, και 15 παιδιά με μπερδάκια, μισοχωμένα στα πλεχτά κασκόλ τους, με γαλότσες στα πόδια, που χασκογελούσαν και σκουντούσαν τον ατάλαμο τον αγκώνα, γιατί μέσα από τις σχισμές της φούστας της πρωταγωνίστριας φαινόταν το ροζ κιλοτάκι της. Στη συνέχεια, όταν δούμε ότι έχει πάρει να ψήνεται, το κόβουμε σε ψηλές φέτες και το σοτάρουμε με παραλλαγές. Μεταφράζουμε, ας πούμε, μόνο τις πρώτες λέξεις κάθε στίχου. Έπαιζαν στις Σεβένες θαύματα ρόλων, σαν κυριακάτικα κασκόλ, και σκουντούσαν τη ροζ φούστα της. Ή την πιο κέρια λέξη κάθε στίχου. Έπαιζαν απίθανα, θαυματουργώντας τα κοστούμια, και αποκοιμισμένα μπερδάκια χασκογελούσαν μέσα από τις σχισμές της πρωταγωνίστριας. Ή αντιμεταθέτοντας τις λέξεις. χασκογελούσαν στα κοστούμια, αλλάζοντας κάθε βράδυ πρωταγωνίστρια. Ή τηλεγραφικά. Ξέπεσα βουνά προβυγγίας, stop, ενήλικοι χασκογελούν, stop, υπογραφή πρωταγωνίστρια. Ή κρυπτογραφικά, αντικαθιστώντας δηλαδή τις κρίσιμες λέξεις με άλλες βάσει κάποιου κοινά παραδεκτού πίνακα. Λιποθυμούσαν στα προάβλια των σχολείων, μεθοκοπώντας κάθε βράδυ, αλλάζοντας ο καθένας έξι πρωταγωνίστριες κτλ. Ή αρνούμενοι να μεταφράσουμε ολόκληρη την παράγραφο, περιοριζόμενοι κατά βούλησήν σε τέσσερις λέξεις. Απίθανη, πλεχτή, ροζ, ρόλι. Σε τρεις λέξεις, κυριακάτικοι αυτοσχεδιασμοί αγκώνων, δύο, μισοχωμένες φούστες ή ακόμα και μία, κιλοτάκι. Ο άλλος χρόνος όμως, ο πεζός, ο αμήλικτος, ο βιολογικός, δεν σου φέρθηκε καλά, Ζόρζ. Δεν ξέρω αν ο θάνατός σου ήταν πρόωρος, όπως λένε οι αριθμοί που τόσο αγάπησες. Πολλές φορές αναρωτήθηκα πώς θα ήταν η 42η συμφωνία του Μότσαρτ ή η επόμενη ταινία του Κούμπρικ. Άλλες φορές πάλι προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι η Θυσία, η τελευταία ταινία του Ταρκόφσκι, έπρεπε να είναι η έσχατη προσφορά του Ταρκόφσκι στην ανθρωπότητα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να διατυπώσω αυτό που θέλω να πω. Είμαι και λίγο αδέξιος σε αυτά τα πράγματα. Και εγώ, άλλωστε, όπως όλοι μας, είμαι αυτοδίδακτος στη μεταφυσική. Μπορώ όμως να σε διαβεβαιώσω, Ζόρζ, πως εκείνο τον χλωρό και ωραίο τόπο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, εκεί όπου κατακάθονται τα πιο σπουδαία μας όνειρα, εκεί όπου ολοκληρώνονται όλα τα ημιτελή έργα τέχνης, από την προσκύνηση των μάγων του Νταβίντσι ως την Αμερική του Κάφκα και το δικό σου μυθιστόρημα 53 μέρες, σου έχω φυλάξει έναν μικρό ιδιωτικό παράδεισο. Έναν παράδεισο με παζλ και βιβλία και πολλές γάτες που διασταυρώνονται γουργουρίζοντας πάνω σε γιγαντιαία σταυρόλεξα.
Ο Αχιλλέας Κυριακίδης διάβασε την Κάρπο Στάλ που έγραψε προς τον Γάλλο μυθιστοριογράφο Ζόρζ Μπερέκ. Επέλεξε και του αφιέρωσε Άρβο Πάρτ, Σπίγγελ ιν Σπίγγελ, Johann Sebastian Bach σε ερμηνεία Γιώγιο Μα, αποσπάσματα από τις σονάτες αριθμός 1 και 3 του Johann Sebastian Bach για βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο. Leonard Cohen, Alexandra Living. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Georges Perec, Ζωή Οδηγίες Χρήσεως. Μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Ύψιλον 1991 Αθήνα. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία Γιάννης Γιαλίνης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα 2017.